mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, bakisa ngonga moko tungonga ya zomi na Dubwa na lola ba pe mwenye nyonso ya ekolo Kongo Demokratika awa na Washington DC to kominde ngonga moko sima na nzanga. Mwibo la mpepo kwa ilamu na bino banso na sango ya mukili ya lelo, lina kanabiso ya sango na Lingala na lokota la Lingala na lola kala Amerika, The Voice of America wuto Washington DC. Fatuma Kalala Limasi na Franklin Sidraka bazali onzile ya Masini na Lisalisi ya Marius Munga. Sango ya mokile lelo pesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokile lelo tokolobela nungu nungu na ekolo Kongo Demokratika pona lifuta lia bakeli mibeko sima na Martin Fayulu ko Pamela bubuki mibeko lia misolo na kopesa kabango dolar ankoto tukumi bali na moko mingongo misusu pe mitombola mipo na kosenga na Assemblée Nationale kosala kosakola lifuta lie na polele
kofuta ba député nationaux $21,000 le mois ezali forme ya corruption morale.
Bato ba manduki pe bibundeli misusu bazali kokoba kobomana kwa mutu na mai ndombe lelo koleka bato mwambe bakufi. Bato ba manduki baye bazali kokanga nzela pe kobutola bato biloko mukambi bolandi ya etuka eyauti kopekisa ma mibembo miso na nzela eyetuku na ndali tatu liawa.
Tous les trois, cinq barrières, ils en a Kabankou. Mais première barrière, entrer à Rokota Kabankou, en tout cas, pas moyen.
Matanga ma Mikhail Gorbachev mukambi ya suka ya Union Sovietique oyu akufaki lobi mokolo mwa mibale na mibu tuku libwa na moko makosalima o mokolo mwa mposo na Russie. Engumba ya Kisangani eningisami na edition ya zomi na mibale na Festival International Ngoma bo kutani boye bo sangisaka masano ya lisekipe na mindule. Festival eye bandeki mokolo mwamposo mulekipe kukuba kino mokolo mwamitano yangonde ekozala e lokole na biso ya lelo ekouta na Kisangani na Jean-Claude Fungi. Yambo na masolo maimanso tulanda bongo sango na bokuse na Marius Muhunga.
Mpinga maikolo Kongo Demokratik masakoli ete mabomi batumbuki ba ADF koleka motoba mpe mandoki maike mabotolami na bondongwami boebusalemaki lobi loleki na mboka Biakato territoire ya Mambasa na ituka Ituri esakoli bongo kapitaine Anthony Mwalusha imulobeli ya operation Sokola 1 bobomi bayi ADF boebusalemi sima bayi ADF koboma mposo moliki batokoleka ntukumisato na ndelo kati na ituka ya Nord mpe Sud Kivu epa iwapilelo nzoto ya batokoleka zomi baye babomamaki na machete emona ni mpe lisusu na mboka Nzike pene na Mamove territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Société civile ya bisika biye epe si longonya na mapinga ma RDC pona mosala basali ya kobengana badongolo miso na bisika biye. Bato mwambe babomami mpe bayi mampinga banei bazukisami na territoire ya Kwamut epa iwapi bateke pe bayaka bazali kondongwana pona mayimatali likambo ya mabele. Kolanda bayi Société civile ya bisika biye bato bamandoki baye babomi bato baye bakanaki koboma mwana ya mukonzi ya mboka na kombo ya Ntua sima na bitumba na mampinga mafardese basoda banei mpe basivili banei bazuki makasi na mboka Menko bakambi ya ituka maindombe mokambi ya ituka maindombe ya sakoli ete lobi lole ki bokangemi ya bato basato bayi bafundami kozala na kati ya bayi bazali na sima ya mobulu moye mpe bokangemi bo ba barrière etiama na esika biike na province ya Maindombe. Bitumba bizali kaka kokoba lelo na ingumba Bunia kati na mampinga mafardese pe batumbuki bali ngumba bakodeko na ingumba Mugwalu pene na bakilometre tuku mwambe na mitano na Bunia territoire ya Djugu na ituka Ituri. Bitumba biye bingalaki utolobi bibandaki tango basimba minduki bakodeko bakotaki na Mungwalu epai wapi bapunzaki biloko pe batumbaki ndako Nzike. Kolanda bafandi babisika biye moi police moko azoki makasi ya memamaki na lopitalo pe bato baike bakimi bandako na bango pona kokende na mboka ya Nzinga Zinga. Et peki samina basali ba l'eta ba direction générale des douanes et accises DGDA baye basala kana ituka ya Nord Kivu ko fanda na mabele ma ikolo Rwanda ezali bongo mokano moye ba kambi ba DGM direction générale d'immigration ba zui na mokanda ba bimisio mokolo mwalobi loliki ba kambi ba DGM ba sakoli ete ezali na mibeko miakala mia l'eta miye mipeki si basali ba l'eta ko vanda na mboka ya bapaya mpeko ya kosala na mabele ma RDC ba yi société civile ya ituka ya Nord Kivu ba sepeli na mokano moye ba sakoli ete esengeli ete mokano moye mozo wa mampepo na basali ba ike ba l'eta ba iba fandaka na mabele ma ikolo Rwanda bosengeli koeba ete bato ba ike na ngumba Goma basala kamusala na bango na ngumba eye mpe bazongaka na mpoko na mboka Giseni na Rwanda ezali na ndelo kati na RDC mpe ikolo Rwanda. Lisanga li abakeli mibeko li abituka tuku mibale na motoba e na mokusu isa 26 li telemeli maloba mwana mboka Martin Fayulu asakola ki na maimatali li futa li abakeli mibeko. Lobi loleki mwana mboka Fayulu asakola ki na liyebisi abimisaki ete bakeli mibeko bazoka musolo kolika ba dolar nkoto tuku mibale na yoko tope 21 mil dolar sanza inso mpe a telemela ki yango. Na maloba zwaki, mbukeli mibeko Gracien de Saint-Nicolas Irakan, mo yangeli ya C26, asakoli ete makambo maye mwana mboka Fayulu alobaki, mazali malokuta mbe asengi na ye, kutuna bakeli mibeko ya parti na ye eside, bae bazali na Assemblée Nationale pona koluka koye babo solo. Pona ye, mwana mboka Fayulu alobi yangu kaka pona kupesa bae mboka kanda, poete baina bakeli mibeko. Kimia ezonga kilobilo leki na boloko bonene bwa ngumba Bunia, Sima, Botomboki, bwa bakangemi boye, bo salame ki mokolo mwayambo moleki, bakangemi baye, batomboka ki lo lenge kapita na bango abenga maki na cour militaire. Nankanda ena, babanda ki kopanza boloko mpe kobamba mabanga na ba kengeli boloko boye mpe ba yike na kati na bango bazukaki. Nzoka ndena ituka ya kwilu, mokangemi moko akufi o mokolo mwayambo moleki na boloko bonene ya teritori ya Gungu pona bozangi nkisi sima kuye kobela. Kona na batu baike ba société civile ya isika eye, bakangemi baike bazali na bokolo ngono ya malamu te pe bazangi nkisi bilei pe ba minganga pona kosunga bango.
Matendo mingi Marius Muunga na sango iye na bokuse. Matanga ma Mikhail Gorbachev mu kambi ya suka ya Union Soviétique oyo akufaki lobi leki mokolo mwami bale na mibu tuku libwa na moko makosalama o mokolo mamposo na Rusi elobi na bapandi sango mwana waye ya mwasi pe fondation na ye mokonzi ya suka ya Union Soviétique akutiama na mabele na lilita ya Novodevichy nti mokolo wana ya mposo. Muzali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Nungu nungu na ekolo Congo Démocratique po na lifuta lia bakeli mibeko si mana Martin Fayulu ko pamela bobuki mibeko mia misolo na kopesa ka bango dolar nkoto tukumi bali na moko mingongo misusu pe mitumbola mi po na kosenga na Assemblée Nationale kosakola lifuta liye na polele utu Kinshasa Nathalie Sekaburu apesi biso sango iye.
Mingongo mizali kokoba kotombwa mana likambulitali lifuti ya bakele mibeko ba ekolo na mokanda ebimi moi politiki Martin Fayulu ya esede mpela muka abimisi na polele ete uto sanza ya yambo ya mobu moye bakele mibeko ba ekolo bazali kofuta mamisolo dola koto tuku mibale na moko sanza na bubu ki mobeko ya misolo to loa budgetaire pona moko na balobeli ya liboke la muka ezali lolenge ya kanyaka pamba te batindami bazali kofuta na mamosika koleka badoko tolo bala kisimpe basusu la muka esengi bolukiluki ya makasi na likambulina ampe botiki mosala ya bureau Christophe Mboso motambu si ya Assemblée Nationale toyo ka prince epenge moko ya balobeli ya coalition la muka.
Dans un pays pauvre comme le Congo kofuta ba député nationaux 21 000 dollars le mois ezali forme ya corruption morale. Ça veut dire que député congolais est payé 15 fois plus qu'un professeur d'université congolais, 30 fois plus qu'un médecin congolais et 200 fois plus qu'un huissier au sein de la fonction publique et congolaise. Nous condamnons cela fermement et tout ce qui est M. Mboso a démissionné et tout exigé une enquête sérieuse et rapide pona ko bese salaire yuana.
Na maluwa matiama na ba réseaux sociaux Delice Sanga mokili mibe ko mopona mia Luisa na Kasai Central yempe atali siete le foute député national ezali mbala moko te $21,000 kasi soki obakisi mbano to ba prime mpe biloko misusu ezali ko koma pene na motango moye Martin Fayulu apesi te ka Delice Sanga.
Ce qui est vrai c'est que les députés touchent
oui ezali solo ezali ete li foute ya député ezali franc congolais million zomi na motoba mpe ezali na mito ya makambo misusu miye mitiami na maye matali lisungi mpe misusu oyo ekoki kokoma na motu ya wana ya $21,000.
Kasi ya kaje, association congolaise pona accès na justice et sengi na ngambo na yango ete bureau ya Assemblée nationale epesa bososoli. Tona kosakola na pole lifuta ya ba député pamba te bana mboka basengeli koyeba yango ndenge makoki masengi. Toyo kamokambi ya kaje maître Georges Kapiamba.
Donc toyebi si bango to sengi na bureau na uti kotinda officiellement communiquer ngo na lettre na mokonzi ya Assemblée nationale pe na bakambinyon sou ya biro pour que babongisa une émission na ba journaliste ba yebisa na opinion makambo ango ezali nini toza kozela bakonzi ango ya biro ba pesa explication parce que to yebisi bango to lobi ezali redevabilité bo pesa peuple congolais information ya solo
esengeli koyeba ete akaje etali siete esi etindi mokanda na bureau ya Assemblée nationale na tina ya koyeba mpenza na mozindo likambo litali lifuta lina Nathalie Sekabuoro si murabie pona veo Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa. Batu ba manduki pe bibundeli misusu bazali kokoba kuboma na kwa muta na mai ndombe lelo koleka bato batano bakufi na bubumi yango batu ba manduki baye bazali kokanganzela pe kobotola bato biloko mukambi molandi ya ituka ya mai ndongwe auti kutu kopekisa mibembo miso na nzela e ya route nationale numero 17 dinga ngiaba akitaki na isika yango na nzela yango isika makama maye mazali kosala mape azwa kilitatu lilie tola
papa tomunio na baputa tomunio basakoche za kopanzana moto babuki ba paraprise na yo ba retroviseur nyo soiza na se bozoki zoki ba construire bilama na bino nini yango ile kina nzela
en tout cas na tolongwe bicha la tinde te ko koma ka banku barrière tous les trois cinq barrières za na ka banku mais première barrière entrée ko kota ka banku en tout cas pas moyen bazo senga carte électeur au présenter carte électeur mais baza kunate ba freiner biso banda erni to koma kiana to fandi wana ko bondela to pie bango mbongo kutu bazo sentir biso te ko beta to un moment donné to ko fanda ana un moment donné to ko mona deep moko e ko bimela biso brusquement deep ya ministre mitete e ko bimana tango e ko bima la police bazaki akati tango ba moni la police bazui panique tango bazui panique ale biso te rozoa espace amuke papa mitete a protéger biso ti na niveau haut te koma na dala wa en tout cas ça le premier ministre mitete mbele to komia te barrière za matasi
biso kaki to zo yokake balinga ki pe ba agresser ministre mitete ba yé vraiment na bambeli na ba makonga ba nini pour que fallait kaka ba tumba piné à ministre mitete kamne mitete yo mutozala ki wana ezala ki ndenge nini
en tout cas eza vrai wana pensé eza te que non l'okouté ça vrai pourtant au biso tozana balobi même si du po bakangin cela et kolekate mais tant on va comme la police bien armée ya ministre mitete ya ensemble yango na un moment donné na tana ba meki ko kima mais bazala pe bien ba armée na bango ba popo ba tambola nango ya chasse po ezaki balobi en tout cas au mato ki ta ba machette likolo ba nzete en tout cas ezo sim mata ta
boto libino nini
ba boto la même si téléphone mais téléphone e kay mais bilo ko par ça be biloko amususu to protéger ka to simbi ango l'air la police yé na mouvement la police ba palanga ni to zo senga la pour ba konzi en tout cas bazo solution pour na kabanku en tout cas kabanku esa mabé
nyoso be kabanku
bon en tout cas bon awa nanu biso to moni esa na kacha kabanku o di la bazo comprendre bichala bazo comprendre mais na kabanku explication esa moins bazo comprendre ozala nango ozala kangite bazo comprendre te mais bon soit solution pour nanzelo en tout cas toza menacer.
Matendo mingi gi ngiaba oyauti kopesa bisolita toli azui na route nationale numéro 17 epai bato bamanduki pe bibundeli misusu bazali kokanganzela na bitumba pe matata kati na bayaka na bateke. Na boloko bonene ya Bunia bakangemi koleka kama mibali na zumi na misato babili bokono bwa bozangi bilei to bwaki nzokande nkama moko na tukumi bali na mwambe bazwami na bokono ba tuberculose kobakisa na yanzala. Mikolo mibali mileki bakangami bamekaki ba kotomboka pona likambo yango bolai na Christine Abedito Wuto Bunia.
Sali siko pene mbula moko utaboloko bonene ya Bunia ezali kozwama na makama ya bokono ndenge na ndenge ndakisa pulu pulu pe bokono ya loposo. Mikolo oyo bakangemi kama mibale zomi na misat babeli bwaki to bokono ya bozangi bilei bakangemi misusu kama moko tukumi bale na mwambe babeli tuberculose kati na bango zomi na mibale babeli bwaki na tuberculose. Toyo kanditatuli ya munganga ya hôpital ya Boloko bonene ya Bunia docteur Jean Robert Watum.
Oui, quant à ce qui concerne le nombre de
na maimatali mutango ya bayi bazali kobela tuberculosi ezalaki kama moko tukumi bale na moko lelo eye mutuya na bango emati kama moko tukumi bale na mwambe bango nyonso bazali kozwa kisi kaka awa na hopitali ya Boloko. Tozali komeka bakangemi mikolo nyonso na bayi mususu pe tosalisami na barele communautaire mpona kozwa ndambu ya soi tope echantio ba oyo bazwami na bokono ya tuberculose tozali kotia bango pembeni toko isole bango
de tuberculose une fois dépisté que nous allons mettre dans la salle d'isolement.
Sango yango endimami pe ezo bangisa bae bakomaka na Boloko pona kotala bandeko na bango bakangemi nzokande ebele ya bafandi nzinga nzinga ya Boloko yango bakoti na bobangi ya kozwama na bokono ya tuberculose moko na bango a matisi mongongo
eza pasi mingi parce que biso moko tozana na bafamili na kati wana na kati ya prison tango toyaka tokuta na kati eza franchement pasi parce que tumuna ka bao bazo bela na kati batu baze bele batoze bele et pesa kabiso kobanga mingi po biso pe tokuta na kati kuna kotala ba familia na biso siko trobi ke no soki batu akobela ba tuberculose wana baze bele na kati eza pe danger pour na biso tout d'abord biso bao tokuta na kati pona koya kotala tuvana kapi pene pene awa ya prison parce que ndako na biso zaka awa quand il est à 50 mètres été siko tokanisaka ba respiration ya bato bazana katikuna na biso ba voisin to ba auto to zovana kaka pene ya prison awa ba tubanga mingi koza la contaminé iza danger pona biso prison na tondi et tondi et le bato bazé belé na kati bato baza vraiment vraiment belé na kati donc iza danger 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 donc danger iza permanent.
Boloko bonene ya Bunia ekelama pona koyamba bakangemi kama mitano na mobu koto lioko kama libua tukumine kasi lelo ezali na bakangemi koto mibale kama misato tukumi bale na mitano esengeli na mbula matari na pe bato ya mitema malamu baya na lisungi na lombangu bato bakangemi makasi na Boloko. Nini esengeli penza kosala na ngonga oyo bokono ya tuberculose esili kongala na Boloko docteur Watum azongi lisusu.
Quant aux recommandations étaient tellement nombreuses et que nous avons essayé un peu.
Ya kosenga ezali mingi kasi tozali kolobela mbula matari na ba ONG bayi mwitema malamu batonga banda ko misusu pona kotia bayi Boloko bayi bazali kobela bokono ya tuberculose mpo bako kate kolekisa na bayi bayi kobela te misusu esengeli kosambisa na lombango bakangami oyo basili koumela na Boloko basambi na ino te yango pe ekoki kokitisa motango ya bakangemi soki ba misusu bazwi etumbu ya kotikala na Boloko te tala sika eye tozali na bakondane kama mitano na mwambe kaka likolo ya koto mibale kama misato na tuku mibale na mitano
nous avons 508 condamnés seulement.
Bunia, République démocratique du Congo, Christine Abedito, kuna lulaka ya Amerika.
Matendo mingi Christine Abedito Wuto Bunia. Engumba ya Kisangani na Ituka ya Chopo eningisami na edition ya Zoom na mibali ya Festival International Ngoma bokutani boyebo sangisaka masano ya koseki sabato na mindule festival eye bandaki omokolo mposu mulikipe kosuka omokolo mwamitano mokoya linakala biso ya lelo lokole ekutande na Kisangani epai Jean-Claude Fundi akitaki na esika yango tolanda.
Dans tous les cas, vous cherchez seulement à m'embrouiller. Diego Cao, hey, Christophe Colomb. Bon, je ne vais pas manger les mêmes trucs comme vous.
Ezalinde feti enene ya théâtre na engumba ya Kisangani. Édition ya zomi na mi balé ya Festival International Ngoma ebendi bato ebele. Batali masano ya kosekisa basepeli na melulu miye. Toyo kabango.
Na likete, toko base bozambi, masano mema kosekisa. Ezali kokosa mate ya mingi pona biso bakolo pe pona bilenge. Mpe lisusu, misiki bazali kobeta ndule ya rumo eruka.
Masano de pied banda et alors toujours kitoko. Et banda bien et bani na concert. Basen batutozo mona bauti bipai na bipai. Rwanda, Burundi, un peu de partout. Un spectacle zole gabien, ba humoriste, et puis un spectacle classique, conscient aussi. Aux autres à battre belé, après ça on a des divertissements. Vraiment, et ali kitoko.
Festival Ngoma est un unique festival où sa fierté y a ville qui s'engagne. Na bali niveau y a spectacle na moni lelo. Et ce spectacle est très haut niveau. Où les gani lelo na me retrouver libanda même y a qui s'engagne. Parce que batteur y a qui tout. Surtout à scène basali exceptionnel y a beau na na mona te na qui s'engagne.
Et la première fois na ngai na participé na festival oyo comme kota la raka donc na sepil peza makasi na yo ebaki oh donc cinéma peza la ka na ba spectacle ya bo peza sur place. Vraiment j'étais très surpris donc ça linga vraiment bien et leur mot peza ya bien makasi ce qui babanjo sa la raka boye. Et vous pouvez s'en aller pour ça qu'il y a un participer kaka chaque jour. Chaque
n'a pas ma casse, c'est vraiment une initiative. Moi, ma lame n'a souhaité ma basse ou ma bâtisse n'a biso et ça honneur n'a vu la vie qui s'en gagne bloc à boisa et ça déjà honneur ma casse. Au sentier que bâton maille bazali
et là on est c'est personne à festival
théâtre façon bâtier d'organisation à mon nom c'est pélissinga ma casse et ça rate mon amour sur la TV mais la ville n'a biso boisa déjà honneur
pour moi la deuxième fois il y a beaucoup assisté nango en tout cas et là que marqué ngamaka César profondeur ya pensée oyo ba auteur ona ba humoriste ona ba comédien bazako la ki sa sur scène en tout cas maloba na bango eza maloba moko yo kende droit au cœur alors ça me touche, ça nous aide à nous améliorer, à changer nos comportements, à changer nos mœurs. En tout cas ba blog musu to sala to ensa ezala bien mais à travers leur manière de dire, leur manière de faire Ils nous ont interpellés en tout cas.
Na sepeli mingi na initiative ya boye et me ka un peu que continuer de temps à temps et ko sunga biso makasi na jeunesse na biso
parce qu'ils a activité moko ya bwanya makasi peut-être mingi ba ba ebi théâtre té akanisa ka keza eloko moko passe temps ok non et ko ko contribuer eloko atamo côté na vie ya mutu or na o tozo découvrir na festival ngoma na 12e édition na ye oyo on a ba o ba ya kate vraiment na rassurer bango ki eza ba activité ya kozangi sakate surtout na ba famille oyo bazana bana tout ça eza activité moko eko sunga lisusu la génération que ce soit différentes couches ya population ba ya ba se retrouver liboso ya ba spectacle oyo ezo faire réfléchir ezo divertir pe ezo pe sa conseil et belé na makambu o na ba situation toujours otozo vivre ngo na du jour au jour au quotidien voilà.
Mi bala moto ya misala mi antoki oyo auti omboka Goma na Nord Kivu na lisano lia ye ya kosekisa na bofungoli ya feti e na nkombo ya Sauvons les Voyous abimisi na mpwasa mabe manso mae mazali koboma ekolo Congo démocratique tolanda mwa mibalan.
Voilà donc na artiste na uti Goma pour faire le spectacle du mouvo et mon anga déjà le titre ezali ki Sauver les Voyous. Sauver les Voyous ezali spectacle moko ya mou o ezoko ko susciter bato na ebisa bango ba vérité oyo ba ce qui se parle en bas na noti yango likolo po bato bayoka na venir bato des événements oyo emekaki mpona kosusite bango na baza na conscience ya kosala les choses bien parce que le pays bon disons que ça ne va pas trop basouvenir wana eza ba souvenir tout ya maladie ya COVID-19 badetournema ya bambongo ya RDC donc babiloko ebele en fait oyo nyonso ba autorité basalaka donc la religion la politique le social tout en fait.
Na ngambo na ye Tito Munganga réalisateur na pièce La Braise azali koluka kopesa biano na esika ya basi na société congolaise akani ete mwansi pe azala na esika na ye na ekolo Congo toyoka Tito Munganga.
Voilà résumé ya pièce na biso ezali mwansi azali koluka esika na ye na kati ya société pièce eza koluba mingi na ba violence na violence conjugale donc lolenge nini basi bazalaka maltraité na kati ya bambala na bango na basi bazali ko boyisa makosala misala il faut azwa o babenga kanjikisa ya mobali na epo asala mosala nzoka nde mwasi pe azali na ba meme posa ke mibali dino ba droit nyonso o mibali bazana ngo basi pe bakokozala na yango
nzoka nde Olivier Maloba mokambi ya lisanga Taxems anyati sete mpo na bana basi kokoba na misala ya kosekisa.
Message ya munene to continue message ya ne passé elingi koloba tozo soutenir basi baya batika la kaka na kati ya masano ya théâtre ya mususo zui po na message ya audition oyo ça veut dire il faut que ba artiste baye ba ko s'adapter baye ba ko landa mwa mupepe ya mboka oyo ndenge zo kende po to ye ba ko tika la na kati ya musala na biso.
Festival Ngoma ebandisama utambula nkoto ibale na libwa na lisanga Taxems to théâtre des Amazulu centre de création et de montage de spectacles ezali lisanga ya solo ya bato ya misala miantoki ya ekolo Congo Rwanda mpe Burundi uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo America.
Ezala kibongo festival international la Nguma ou ezali kosalema auto mokolo mposo muliki na Kisangani sango yango epesa meki biso na Jean-Claude Fundi na linaka na biso lokole matondo mingi Jean-Claude Fundi pona lisungi na lolaka lokole to pesepe matondo mingi na baibanso bolangi biso kasi na sango ya mokili lelo tulubaki Nungu nungu na ekolo Congo démocratique pona lifuta lia bakeli mibeko si mana Martin Fayulu kupamela bubuku mibeko mia masolo misolo na kupesa ka bango bakeli mibeko dolara nkoto tukumi bali na moko mingongo mitombo la mipo na kusenga na Assemblée nationale kupesa pole pe kusakula pole lifuta lia bakeli mibeko. bato babanduki pe bibinde ndenge na ndenge bazali kokuba koboma bato na kwa mutu na bitumba kati na bateki na bayaka ba kanginze la toyoka kilitatu likuta na route nationale numero 17 topesi bongo matundu na Marius Munga na sango na bokuse topesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak ba bazali unzela ya masini tukutana na 20h30 na edition na bisu ya mibale tobo sanate ba rezo susu na bisu epayo wapi tusengi unoku like ngai kombo na ngai Edi Isango.